bym chtěla první věc. Jak se jmenuješ?
Já, skvěle. Takže ahoj. Já se vám nemusím představovat, protože už víte, že se jmenuji Martin. A šel jsem tady vykládat něco tak trošku lehce o hudbě. Protože hudba to je nějaký systém zvuků a když je to systém, tak se ho můžeme snažit nějak popsat. Tak jsem kdyby si na ten popis použili třeba matematiku a jí příbuzné disciplíny. Nejdřív si zopakujem něco málo ze středoškolské fyziky. Tak zvuk to je mechanické vlnění. To neznamená nic jiného, než když někdo vylozuje zvuk, třeba když já teďka tady na vás křičím, tak to znamená, že se ode mě k vám postupně šíří vlny postupního zhušťování a třiďování vzduchu. Tady jsou nějaký schematický obrázky, nejzajímavější asi tady ten, kde nám to ukazuje vývoj v čase, že zatímco je tady vrch té vlny, tak ten vrch té vlny se posouvá prostorem a na stejném místě, kde byl vrch té vlny, za chvilku bude důl té vlny. Asi všichni už někdy viděli nějakou středoškolskou fyziku, tak tohle vás nemůže překvapit. Když se koukneme na hudbu, tak musíme začít od toho, že ne každé vlnění je zvuk a ne každý zvuk je hudba. Protože aby vlnění bylo zvuk, tak to musí být nějaký zvuk, co je schopný zaznamenat náš systém v uších. O tom se za chvilku bavíme, co tak asi můžeme slyšet. A aby zvuk byla hudba, tak musí mít určitou strukturu, protože zvuk bez struktury není hudba, ale jenom nějaký hluk, potažmo, šum. Co znamená, že má určitou strukturu většinou? Většinou to znamená, že je ten zvuk nějakým způsobem periodický. Ať už na mikroúrovni, že ta jedna vlna vypadá přibližně stejně jako druhá, což typicky znamená, že to budeme vnímat jako nějakou frekvenci a tak dál, tak to tak je taky periodická na nějaký makroúrovni, že se třeba opakují takty s podobným rytmem a podobně. Jak jsem říkal, hudba se skládá z nějakých zvuků. Zvuky nazýváme v hudbě často tóny a můžeme je klasifikovat nějakými velmi vágními pojmy jako výška, délka, intenzita a barva. Budeme se o nich trochu bavit podrobněji. Tak výšku tónu, to už asi všichni tušíte ze střední školy, udává frekvence. Frekvenci značíme F a frekvence je nepřímo úměrná vlnové délce podle známého vzorce. Touto sazbou úměrnosti je rychlost šíření vzduchu ve vzduchu, což je asi 340 metrů za sekundu. Asi jste už slyšeli, že rozsah, kde slyší člověk, je od 16 Hz do 16 kHz, to je poměr 1:1000, je to rozsah asi tak 10 oktáv. Bohužel tady ten rozsah si neponecháváme po celý život, když se narodíme, tak malý chlapečkové slyší tak do 22 kHz, třeba malý holčičky až třeba do 28 kHz a postupně se to tak nějak snižuje, důchodci slyší třeba už jenom do 10 kHz. Co se týče toho dolního prahu slyšení, tak ten se nepatrně zlepšuje, asi a tak až do 30. roku života, kde člověk slyší čím dál nižší a nižší tóny a pak jak odumírá jeho sluch celkově, tak se i ta horní hranice zase posouvá nahoru. Rychlé cvičení pro vás, jaká je vlnová délka tady toho zvuku. Strašně těžká otázka určitě. Nejnižší možný slyšitelný tón, 16 Hz, má teda vlnovou délku. To je otázka tak snadná, že se všichni na ní stydí odpovídat, protože by to bylo prostě trapný, takže bych to mohl třeba spočítat já, že tady to vidělím třetím číslem a dá nám to, že teda rozsah lidského sluchu je něco od 20 metrů do... do 2 cm. Nejvyšší tón, co můžeme slyšet, má teda plnou délku 2 cm. Máme tady něco jako komorní A, všichni o tom mluví, radíme nějaký komorní A. Prostě lidi si museli zvolit jeden arbitrární tón, pro který stanovíme jeho frekvenci a podle tady té frekvence budeme ladit. Proč všichni stanovují stejný tón? Je proto, že když naladíme komorní A, tak je to stejný pro všechny systémy ladění, o nich se pak budeme bavit. A podle toho, jaký systém ladění používají, tak třeba E1 už může být jiná frekvence. Co je důležitý, je, že lidský vnímání skoro ve všech ohledech logaritmický. Nevnímáme, samozřejmě nejsme schopni měřit absolutní hodnotu něčeho, jako kolik fotonů dopadlo na naší sítnici, to je blbost, že jo? Měříme vždycky světlost nebo hlasitost nebo frekvenci ve srovnání s něčím. A to, co je pro lidský vnímání charakteristický, je, že my nevnímáme rozdíl jako odčítání, ale my vnímáme poměr. Vnímáme třeba poměr dvou frekvencí. A když jeden tón bude mít frekvenci 200 Hz, druhý 400 Hz, tak se nám zdá subjektivně stejně daleko, jako když má jeden 1000 Hz a druhý 2000 Hz. Oba jsou v poměru 1:2 a to vnímáme jako oktávu. Mimochodem, oktáva je takový strašně skvělý hudební interval, protože oktáva je hrozně libozvučná, má poměr frekvencí 2:1 a to platí v úplně všech systémech hladění. Ostatní intervaly nejsou stejný ve všech systémech hladění, ale oktáva je zachována. Tady ta přednáška bude mít trochu dvě části. V té části konci se budu věnovat tomu, jak jsou sestaveny ty systémy hladění, což jsou teda určitý funkce, který názvu tónu přiřazují frekvenci. A to bych teďka v této chvíli nechal.
Můžu se jenom zeptat, bo zase člověka se není moc hudebně znalý komorní, a je takový to normální Ačko z té základní oktávy, která se běžně hraje?
Jo, to je takový to A1. Pokud jste hrál se třeba někdo na zapcovou flétnu jako malý, tak to Ačko, co zahrajete na komorní, na zapcovou flétnu, tu sopránovou, není A1, protože sopránová flétna je naladěná o oktávu vejš, než se píše, takže nejnižší možný tón, co jste zahráli na sopránový zapcový flétně, bylo C2. Což je teda o 3 půl tóny, neboli o malou terci vyšší než to komorní A. To C2 a něco jako 512 Hz. Tady je přehled nějakých těch základních tónů, kde to je jednočárkovaná oktáva toho, čemu říkáme C1, D1, E1 až C2. A tady jsou nějaký další tóny, co mi připadaly zajímavý. Zajímavý mě připadaly frekvence těch háček a frekvence těch C-ček. A bych teďka pustil ukázku toho, jak... jak zní různý frekvence pro lidi, co nemají tady ty věci odhád. A pokusím se to takhle trošku skrýt. A trochu stlumit, aby jste to přežili. Tak teď už jsme se dostali na C2. Oktávu víš, než komorní A1 je A2, to má výnásobný kmitočet 880 Hz. Tam budeme za chvilku. A kdybychom udržovali pořád stejnou amplitudu, jakože na tady těch reproduktorech a v tady té místnosti to nebude možné, a kdybychom celou dobu udržovali stejnou amplitudu toho tónu, byste měli pocit, že je to čím dál hlasitější a hlasitější, protože, jak si podrobně řekneme za chvíli, tak lidský sluch je v tady té fázi ještě tím citlivější, čím vyšší tón to je. Tak tomu to poleze zase dolů, takže to bude snesitelnější a snesitelnější. Teďka bych si už ani nedoufal odhadnout, co je to za tón. Takhle vysoký tóny z pravidla v hudbě jako přímo nehrajete, ale takhle vysoký tóny běžně zní zároveň s těma nižšíma, protože když nějaký hudební nástroj hraje, tak kromě toho základního tónu se vylozuje několik jiných tónů, typicky celočíselných násobků, které toho základního tónu a ty utvářejí barvu zvuku, co slyšíme. Pokud máte pocit, že přestáváte slyšet někde kolem 15 kHz, tak chyba není ve vašem přijímači, že byste si už tak moc zničili sluch, ale chyba je v tom, že mě to tady nepřehraje. Teďka jsme slyšeli krásně vysoké frekvence. Co to bude dělat směrem dolů? Stáváme se pod A2. To s dovolením dám trochu více na hlas, protože tam se dostane stejně moc místa. Tak pořád jsme ještě v jednočárkovaný oktávě. Thank you. všimněte si, že ty frekvence jsem pouštěl zrůstání, který byl exponenciální, a klesání taky, který je exponenciální, ale jak jsem říkal, lidský sluch je logaritmický, takže my máme pocit, jako kdyby se lineárně zvyšovala výška tónu a lineárně snižovala výška tónu. Jsou to samozřejmě exponenciální stupnice. Tady to bychom měli všichni ještě bezvadně slyšet, ale bohužel tyhle dvě produktory to moc nepřehrajou. Vždycky se to chová taky tak, že když jsme v nějaké místnosti, kde jsou fakt velký okna a já tady to pustím, tak jako jsou slyšet, jak se klepou třeba, klepou skla v oknech, protože tyhle ty parazitní frekvence, co vznikají navíc, jsou mnohem vyšší a tam je lidský sluch mnohem citlivější a to je slyšet ještě mnohem díl než základní tón, co už i teďka snad nikdo neslyšel. Tak skvěle. Kdo mě řekne, co jsou to decibely?
Logaritmus z výkonu?
Co je logaritmus? Říkáš logaritmus z výkonu, což je skoro správně, ale
ještě je to jednotka pro měření toho logaritmu.
Dobře. Výkon udáváme třeba ve vatech. Co by byl logaritmus z jednoho vatu? Co je logaritmus z metru? Logaritmus z ampéru? Logaritm, jak se měří, vždycky jedna konkrétní věc. A to je poměr. To je poměr dvou hodnot. Když chceme logaritmicky vyjádřit poměr dvou hodnot, tak si můžeme prostě vydělíme, pak to zlogaritmujeme a pak to vynásobíme deseti. A to jsou decibely. Ty decibely jsou teda exponenciální stupnice, což odpovídá tomu, jak slyší člověk, proto je používáme a už z té definice plyne hned tohleto, že rozdíl 10 decibelů znamená 10x silnější zvuk, když nám to tak třeba připadá. Když to posuneme o 3 decibely, tak se snadno dá přepočíst, že je to přibližně 2x silnější zvuk a když něco zvýšíme o 1 decibel, tak znamená to, že je ten zvuk silnější asi o 25%. Zatímco na frekvence je člověk hrozně citlivý, dokáže poznat změnu frekvence i o malou část procenta, tak na hlasitost člověk není tolik citlivý a jakoby zvýšení hlasitosti o 1 decibel nebo snížení hlasitosti o 1 decibel sotva poznáme sluchem. Když je to 25%.
A to je hrozně zvláštní, že mám pocit, že jsou i nějaký hygienický měřítko, že jako zvuk nemůže být silnější než tolik a tolik decibelů.
Ano, Evropská unie vymyslela takzvanou normu zdravého hluku a ta řekla, že jako když budeme třeba na pracovišti a bude tam hluk pod 85 decibelů, že nám to nemůže ublížit. Takže je možná pravda na uši, ale jako co to dělá s nervama, to radši nebudeme rozebírat. Jsme tady od toho, aby jsme se bavili o zvuku. Z toho, že je to logaritmická stupnice, plyne, že musí to mít nějakou referenční hlasitost, kterou prohlásíme za 0 decibelů. Protože 0 decibelů je stále ještě zvuk. Lidi, co nejsou matematicky zaměřený, si často myslí, že 0 decibelů je jako úplný ticho, ale to prostě nedává smysl. 0 decibelů je jenom zvuk, který je 10x slabší než zvuk, co má hlasitost 10 decibelů. To musí být pořád ještě nějaký kladný zvuk. Je slyšitelný? Pro někoho možná jo. Protože těch 0 decibelů bylo právě stanoveno tak, že vzali se lidi, co mají dobrý sluch a pustilo se jim do uší frekvence 1 kHz. Tady se nepoužívá jako referenční frekvence komorní A, ale 1 kHz, to je asi C3. A teďka se měřilo, kdy to začnou slyšet. A na tom, ve chvíli, když to začalo slyšet, teďka nevím, kolikátých procentel z nich, tak se to prohlásilo, že tady to je zvuk o hlasitosti 0 decibelů. Když vezmete člověka s takhle dobrým sluchem a pustíte mu třeba 2 kHz nebo 5 kHz, což je zvuk, na který člověk ještě citlivější, tak zjistíte, že on to slyší i pod 0 decibelů. Takže třeba běžně je slyšet minus 3 decibelů jako pořád ještě v úvozovkách kladný zvuk, když jsme v tom bezmezí, kde je lidský hovor, lidský sluch nejhlasitější. Učebnicích pro základní střední školy najdete spoustu takových škál, co vydává jaký hluk, ale mně to připadalo hloupý, tak jsem tady dal jenom přijde hlasitý hovor je 60 decibelů, přičím hlasitý se myslí něco ještě méně hlasitýho, než jak já teďka jako řvu na vás. A jako by už byl jako příliš hlasitý hovor, co já tady teďka dělám. Když jsem tady to dělal, když jsem na střední škole, jsem takhle posílal, vlastně dělal mezi studentama hlukoměr a pravidelně mě hlásili, jako, jakou hlasitost vydávám. A co si můžeme odvodit tady z této evropské normy zdravého hluku? To je zvuk, který když posloucháme 8 hodin denně, tak to znamená, že to náš sluch opotřebí tak nějak v úzovkách zdravě, že náš sluch nebude stárnout rychlejš, než by měl stárnout s věkem. To znamená, že pokud 8 hodin můžeme poslouchat 85 decibelů a pokud 3 decibely znamenají dvakrát silnější zvuk, tak to znamená, že pokud by byl někde hluk 88 decibelů, můžeme tam být maximálně 4 hodiny. Hluku 91 decibelů můžeme být maximálně 2 hodiny. No subjektivně jako by ten rozdíl mezi 85 a 91 decibely není tak zásadní, ale z hlediska toho opotřebení sluchu tam fakt hraje roli, jaká je skutečná energie toho zvuku, ne jako subjektivní vnímání. Jako brzo se dostaneme k tomu, že když se dostaneme někde přes 110 decibelů.
Jak na tohle evropští normalizátoři přišli?
To by mě taky zajímalo. Myslím si, že jako pokusy na lidech nejsou v tady tom hlediska příliš jako etické, že by se jako pouštili jen do sluchátek zvuk a měřil, když začnou ohluknout. To bych se jako netroufal jako dělat ani mimo Evropu, na to špat v Evropě. To bylo velmi politicky korektní samozřejmě. Ale prostě nevím, jak to stanovili. Ale typil bych si, že existují záznamy o tom, že lidi na nějakém pracovišti mají, že na nějakých typech pracovištích bude při určitý hladině zvuku se u těch lidí se lidi naměří něco jako horší kvalita zvuku po letech nebo něco, tak bych si typnul, nečet jsem vůbec jak tomu přišli. Samozřejmě zvuku nad 130 decibelů nebo co se jim blíží, bychom se měli jako vyhýbat za každou cenu. A teďka je tady taková strašně hezká křivka od pánu Fleischera a Munsona, která vyjadřuje trochu přesně, že to si já jsem tady říkal tak orientačně, že na nějaký frekvence jsme víc citliví než na jiný frekvence. A tady tyhle ty jednotlivé křivky vyjadřujou, jaká musí být absolutní hlasitost zvuku, aby jsme ho vnímali třeba jako 40 decibelů, a lidi se snažili vyvážit zvuky v různých frekvencích, aby jim zněli tak nějak stejně silně. Přičemž těch 40 decibelů bylo pojmenováno podle půlsečíku někde kolem 1 kHz. Co tady vidíme je, že citlivost sluchu se směrem k hodně nízkým tónům snižuje strašně drasticky a směrem k vyšším tónům se taky trochu snižuje, ale zdaleka ne tolik. Třeba abychom tón, když to je 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, tón o frekvenci 30 Hz, abychom ho vůbec začali vnímat jako slyšitelný zvuk na 0 decibelech, tak musí mít na subjektivních 0 decibelech, tak musí mít 60 decibelů akustického tlaku. Tady to je decibelech vyjádřený akustický tlak, něco jako kdybyste měřili amplitudu, akorát, že když měříte amplitudu, tak energie je daná rozdílem těch tlaků na druhou. Takže když zvětšíte ten rozdíl tlaku desetinásobně, tak se to posune o 20 decibelů, protože energie se zvětšila 100násobně. A když teďka začneme ten zvuk zvyšovat jeho hlasitost, tak tady na těch nízkých frekvencích ta citlivost sluchu se začne obnovovat mnohem rychleji, než na těch vysokých frekvencích. Když třeba začneme zvyšovat, vezmeme 10 decibelový zvuk a zesílíme ho o 40 decibelů tady na té frekvenci, tak se to opravdu subjektivně zhlasití o 40 decibelů. Když vezmeme 10 decibelový zvuk někde tady a zvýšíme ho o 40 decibelů, tak se dostaneme někde mezi 70 a 80 decibelů. Z tady toho plyne mnoho takových nepříjemných věcí, že třeba když nám třeba zvuk nějaké reprosoustavě zní vyvážený při určité hlasitosti, tak při jiné hlasitosti může nám připadat, že některá frekvenční spektra převládají nad nimi. Protože tady je to krásně vidět, že ty křivky mají jiný tvar, není to jenom jedna křivka posunutá do vyšších a do nižších hlasitostí nahoru a dolů. Proto na spoustě zesilovačů uvidíte takovýto loudness tlačítko, který máte použít ve chvíli, když si pouštíte hudbu moc potichu. A to, co to dělá, je, že právě zvyšuje tady tyhle ty hodně vyšší hlasitost, tady těch hodně nízkých frekvencí, aby to znělo hlasitější a slyšeli se to aspoň trošku vyváženě, srovnatelně s tím, když posloucháte hudbu na hlas. Když byste ji pustili na hlas a ještě zmáčili tady to loudness tlačítko, tak je to samozřejmě vražedný, protože v tu chvíli tadyhle jsou ty křivky hrozně blízko u sebe, takže se to zhlasití a strašný jako desítky decibelů ty nízký vlastně. Postupně bych se chtěl dostat k něčemu, jako je harmonie a disharmonie. A v tuhletu chvíli bych měl říct první základní pravidlo, že člověk u těch zvuků vnímá něco jako obalovou křivku a ta vnímaná hlasitost, když to extrémně zjednoduším, by se dala odhadovat podle velikosti té obalové křivky toho zvuku. A ta obalová křivka, tak když ten zvuk je periodický s nějakou krátkou periodou, tak nám připadá, že ten zvuk je takový stálej a ta ovalová křivka je taková pořád přibližně stejně vysoká. A takový zvuky se nám jeví jako libozvuční. Jako libozvuční zvuky se nám jeví ty, které jsou periodický a tu periodu mají krátkou. Co znamená krátkou? Znamená to typicky, že to mají kratší periodu než 10 milisekund. Ve chvíli, když se perioda toho zvuku stane delší než 10 milisekund, to znamená, že klesne pod 100 rázů za sekundu, tak to člověk opravdu začne slyšet jako rázy a připadá mu to strašně disharmonicky. Když ta obalová křivka se bude se měnit a takovou rychlostí, že se mění víc než 10x za sekundu, ale méně než 100x za sekundu, tak to lidský zvuk vnímá jako strašný trhání uší, tak to se můžeme pustit. Já nebudu pouštět nejhorší možný věci, co můžu pustit, jako třeba filovitý zvuky nebo obdélníkovitý zvuky, které mají vlastně ve Fourierově rozvoji nejkonečně nová frekvencí, to do toho vás ušetřím. A budeme si pouštět různý dvojice tomu. Tady vidíme, že oktáva, jak jsem říkal, vznikne, když vezmeme zvuk a vezmeme zvuk s přesně dvojnásobnou frekvencí, tak nám vznikne taková křivka z toho. To je docela pěkná na pohled i na poslech. Když smícháme zvuk a přesně trojnásobnou frekvenci, takzvanou třetí harmonickou, tak vznikne nějaká taková křivka. A harmonická se tomu říká proto, že ty celočíselné násobky se považují takzvaně za harmonický, protože ve chvíli, když máme nějaký zvuk třeba 200 Hz a jeho celočíselný násob třeba 600 Hz, tak ty periody jsou taky v poměru 1:3 a mají nízký společný násobek. Takže nám připadá, že ta obalová křivka jakoby nepulzuje. Když hudební nástroj vydává nějaký tón, třeba na houslích zahrajeme C1, tak zpravidla slyšíme mnoho tónů zároveň. A co ty tóny spojuje, je, že typicky jsou to celočíselné násobky toho základního tónu. A každý hudební nástroj má nějaký charakteristický poměr amplitud mezi těma jednotlivými dílčíma frekvencemi. Podle toho typicky poznáváme rozdíly mezi hudebníma nástrojima. Takže jeden hudební nástroj nám zní jinak než ten druhý, je daný tím, v jakém poměru jsou tam zastoupeny jednotlivé harmonické frekvence. Pak jsou tady samozřejmě další vlivy, jako třeba, že ten náběh toho zvuku vypadá úplně jinak. Když hrajeme na nějaký nástroj, třeba bicí, a když hrajeme na nějaký nástroj, třeba dechový, tak i podle toho časového průběhu to můžeme poznávat. Tady to je základní tón jako čtyřnásobek, neboli interval dvou oktáv. Když budeme smíchávat mnoho lichých harmonických, tak se nám to postupně bude čím dál víc blížit k obdélníkové plně. Tu obdélníkovou vlnu získáme tak, že vlastně vezmeme základní tón, a k němu přičteme jeho trojnásobek, ale s třetinovou amplitudou. K tomu přičteme jeho pětinásobek, ale s pětinovou amplitudou. K tomu přičteme jeho sedminásobek, ale se sedminovou amplitudou a takhle se postupně blížíme k ideální faktu.
To vychází z definice síly.
Přínos definice síly. Ono to vychází, já bych to odvozoval radši teda jako z Fourierova rozvoje obdélníkový vody. Existuje něco jako Fourierova transformace. Já jsem toho přemýšlel, jestli to tady mám říkat, pak jsem si říkal, že vás s tím nebudu otravovat, protože to spíš na samostatnou přednášku. Týká to Fourierovy transformace, od cí Fourierovy transformace tak nějak vyplývá, že tu obdélníkovou vlnu dostaneme tak, že si vezmeme sumu pro i od jedný do nekonečna. Základní frekvence bude f, potom tam bude nějaká frekvence f plus 2i, jako ta trojnásobná. 2i plus 1 f, 4i plus 1 f a tak dále. Což znamená, že tady budeme mít sinus je i plus 1 počítáno pro i teda od nuly. A když posčítáme tady tyhle ty sinusovky a sečteme jich nekonečně mnoho, tak se postupně budeme dostávat k obdélníkový vlně. Ve skutečnosti se k ní nebudeme dostávat moc jako spojitě, kdybychom dělali jenom částečnou sumu třeba pro i od 0 do 1000, tak se nepřiblížíme k obdélníkový vlně moc jako řekněme spojitě, protože ve skutečnosti to bude vypadat tak, že člověk by řekl, že my se k té obdélníkové vlně budeme blížit nějak takhle, ale realita je taková, že my se k té obdélníkové vlně blížíme, takže je takhle nějaký pík a takhle nějaký pík. A tyhle ty píky limitně si pořád nechávají něco jako 10% výšky té vlny. A samozřejmě nechci dělat přednášku o Fourierově transformaci. Takhle to vypadá, když skládáme mnoho harmonických a dáváme tam i ty sudiny, můžeme se blížit třeba takhle k nějakému pilovitému zvuku. Mám se slunku. Pouštím základní tón 400 Hz a pustím k němu tu přesnou oktávu. Nezkresleně, teďka jsem pustil zároveň 4800 Hz. Měla by to být oktáva, ale ve skutečnosti je to oklipovaný, takže to zní hnusně, nehledně na to, že je to libozvučná kombinace tónu. Mírně rozladěnou oktávu pustím 400 Hz a zároveň s ním pustím 820 Hz. A takhle prosím si mě rozladěná oktáva. Je to rozdíl asi tak mezi tady tou křivkou a takhle nějak vypadá rozladěná oktáva. Vidíme, že se tady děje něco fakt divného s tou ovalovou křivkou a to vnímáme právě jako ty rázy. Mimochodem, mohli bychom spočítat, že když jsme pustili 400 Hz a 820 Hz, tak společný násobek jejich periody je 1,41 na sekundy, takže slyšíme 41 rázů za sekundu, to je úplně přesně to, co bychom měli vnímat jako silně disharmonický. Při třeba pustit základní tón a třetí harmonickou, to tvoří interval oktávy a kvinty dohromady. Nevím, jestli to má nějaký speciální hudební název. Oktáva a kvinta. Netušíte nikdo? kostým by měl vypadat nějak přibližně takhle. Takže nebojte se, zvukové ukázky skončily, ale dal bych teďka krátký prostor na dotazy, než se posuneme do další části. Skvěle, tak se pustíme do nějakých akustických jevů. Když takhle třeba mluvím v místnosti, tak zvuky se odráží od stěn. A neslyšíte jenom ty původní zvuky, která vydávám, ale slyšíte i odrazy od stěn a slyšíte to všechno posčítané. To, co by vás možná mohlo zarazit, je, že ty odrazy od stěn jsou v součtu mnohem hlasitější než ten původní zvuk, co já takhle říkám. V místnosti jako je tak, jako tahle, byste možná tak z 85 až 90% slyšeli odrazy od stěn a jenom tak z 10 až 15% byste slyšeli zvuk, co já tady teďka vydávám. Dá se to charakterizovat ještě jedním krásným číslem, a to je poloměr doznívání. Poloměr doznívání je vzdálenost, kterou byste ode mě museli mít, aby celková energie odrazu od stěn byla stejná jako energie toho přímého zvuku, co já na vás mluvím. Poloměr doznívání v takovéhle místnosti by mohl být tak 80 cm až 1 metr. Čili všichni jste až za poloměrem doznívání. Nezvláštní, že člověk, i když na něj útočí ty odrazy zvuku ze všech stran, tak dokáže vždycky rozpoznat, dokáže typicky rozpoznat, vždycky, odkud přichází ten původní zvuk. Samo o sobě ten mechanismus, jak člověk pozná, odkud ten zvuk jde, je dost komplikovaný, i když jsme byli v prostředí úplně bez odrazu osmi. Ale s tím odrazem je to všechno mnohem komplikovanější. A funguje to nějak tak, že když uslyšíte zvuk na určité frekvenci, tak se snažíte vyhodnotit, odkud ten zvuk jde, a pak následně asi na dalších 50 až 70 milisekund vypnete to centrum v mozku, který vyhodnocuje, odkud ten zvuk přichází. Takže i když pak slyšíte hlasitější zvuky z ostatních stran místnosti, tak to už moc nevnímáte. Vůbec je zajímavý, jak člověk pozná, odkud přichází zvuk. Protože třeba se zrakem je to jednoduchý, tam dokážeme poznat, na co jsme zaostřili. A pokud to je ve vzdálenosti nějak do 200 metrů, tak dokážeme přibližně slušně odhadnout tu vzdálenost. U zvuku je to těžší. A u zvuku je to těžší, protože my nemáme nic jako matici obrazu, kterou bychom měli v našich očích. Co máme u zvuku, tak u zvuku typicky máme jenom dva signály, co přicházejí do levého ucha a do pravého zvuku. A z toho bychom měli poznat, odkud přichází ten zvuk. Co se tak dá asi naměřit v takovou chvíli, tak můžeme naměřit fázový posun. Že když jde takhle někde nějaká vlna, tak v té fázi dorazí do našeho levého ucha a v té fázi dorazí do našeho pravého ucha. A to mi nevím, jak funguje ten proces, je to hrozně složitý, vůbec jsem to nerozuměl, ale člověk to dokáže poznat. Pokud je frekvence toho zvuku tak nějak hodná. Pokud ten zvuk bude mít moc nízkou frekvenci, což znamená, že bude mít strašně dlouhou vlnovou délku, bude to vypadat nějak takhle, a takhle dáte vzdálenost levého a pravého ucha, která je jenom něco jako 20 cm, tak už nepoznáme, protože fáze toho zvuku v levém i v pravém uchu bude skoro stejná. V tu chvíli to nedokážeme takhle poznat. A celkově lidský zvuk má tu vlastnost, že když sluch má tu vlastnost, že když pustíte člověku zvuk, který je nízký, třeba 50 Hz, a ten zvuk nemá žádný tyhle ty harmonické svoje násobky, tak v tu chvíli člověk opravdu nepozná, odkud ten zvuk přichází. Třeba jako transformátor se tomu už docela blíží, ale ten přece jenom nějaký ty celočíselné násobky má, takže tam to můžeme trochu odhadovat. Když se dostaneme do vysokých frekvencí, tak je to taky potíž. Protože když se ten zvuk mění moc rychle, když se ten zvuk mění moc rychle a tady je levý ucho a tady je pravý ucho a my máme jenom ten signál ve dvou uších a nic jiného, tak my vlastně nevíme, jestli to vypadá takhle, anebo jestli to ve skutečnosti vypadá takhle, že tady je pravý ucho a tady je levý ucho. V této chvíli nevíme, odkud ten zvuk přichází. Ale v nějakém takovém středním pásmu můžeme docela dobře poznávat, odkud ten zvuk jde. Co se týká těch vyšších frekvencí, tam zase člověk využívá toho, že čím vyšší je frekvence, tím víc směrový ten zvuk bývá a i ten odraz od stěny je zpravidla méně hlasitý než ten přímý zvuk u těch zvuků s vysokou frekvencí. A tam zase to můžeme poznávat podle rozdílu hlasitosti.
Začne chodit.
Teďka, protože všichni tady rozumíte matematice, tak tady tu část bych klidně mohl vynechat, ale pro nějaký lidi to je neintuitivní a už jsem se setkal s člověkem, který ho zrážil, že součet dvou sinusovek je zase sinusoida. Hnedka dá se to samozřejmě odvodit různě, ale nejjednodušší odvození je, když se to nakreslíme takhle na nějakým obrázku, kde funkci sinus můžeme získat tak, že vezmeme pohyb po kružnici a promítneme ho například jenom do svislý osy. Takže vlastně velikost tady této úsečky od osy x tady k tomuhle tomu konci, to je ta aktuální hodnota. A když máme takhle dva nějaký zvuky, co mají stejnou frekvenci, tak to není nic jiného, když to pak sečteme, jako kdybychom nejdřív sečetli tady ty dva vektory a tady součet tady těchto dvou vektorů bychom rotovali takhle kolem dokola té kružnice. Je jasný, že když součet dvou vektorů takhle rotujeme tak a promítneme to do smyslí osy, tak zase vznikne nějaká sinusoida. Jediná věc, co se může lišit, je, že když ty zvuky mají podobnou fázi, znamená, že úhel na vymezení mají menší než 90 stupňů, tak se ta hodnota zvyšuje. Když mají opačnou fázi, tak se ta hodnota snižuje. A co myslíte, že má větší vliv na vnímání člověkem, když se zvuky náhodou sečtou nebo když se náhodou odečtou?
Když se odečtou, protože to bude potom mnohem markantnější ten pohyb.
Přesně tak, když se odečtou, tak je to mnohem markantnější. Když se ty zvuky sečtou, tak se zasílá jenom o 3 decibely maximálně, když se odečtou, tak to může být třeba o 20 decibelů. O 20 decibelů vyšší. Dají se všelak měřit vlastnosti místností, ve kterých se produkuje nebo přehrává zvuk. A to se dá měřit různě. Třeba, že pustíte nějaký frekvenční generátor, který ale nepoužíváte normální reproduktory, protože reproduktory mají hodně nevyvážený frekvenční pás, použijete fakt nějaký frekvenční generátor, se k tomu určili a měříte hlasitost na jednotlivých frekvencích. A nebo co můžete vzít je, že vypustíte Vypustíte nějaký velmi krátký signál a teďka měříte mikrofonem, co zaznamenáte. Typicky, když vypustíte takhle krátký signál, tak po nějaký době to dorazí do mikrofonu, tak takhle bude nějaký pík a pak tam začnou dorážet takhle různý odrazy od stěny. A vznikne nám nějaký takovýhle profil místnosti. A když teďka použijeme Fourierovou transformaci na tady tu takzvaný impulsní odezvu, tady tomu se říká impuls, tady tomu hraním se říká impulsní odezva, takže na to pustíme Fourierovou transformaci, tak to nám vlastně řekne, jak moc to zesiluje nebo zeslabuje kterou frekvenci. Samozřejmě tohle to platí jenom pro zvuky, které jsou v té místnosti tak nějak vyluzované stále. Protože to je tady potenciálně nekonečný. Já jsem taky chtěl trochu věnovat přehrávání hudby a chtěl jsem mluvit o digitalizaci zvuku, ale to teďka trochu vynechám a řeknu něco málo, co souvisí s těmi akustickými jevy. Tak když chcete přehrávat kvalitní hudbu, tak si zpravidla pořídíte dva a právě dva reproduktory. Vždycky se to vypadá tak, že máte nějaký zdroj zvuku jako CD, přehrávač, zesilovač a pak právě dva reproduktory. Co se dá dělat, aby se jako šetřilo všechno nákladama, je, že pořídíte menší reproduktory, který nemají tak velký frekvenční rozsah směrem do basu, a pak tomu přidáte nějaký subwoofer, nějaký reproduktor, který je strašně dobrý na přehrávání basů, protože má obrovskou vednu, obrovskou membránu a není hodej na ty ostatní věci. A teďka nastavíte propust toho subwooferu tak, aby přibližně kopírovala tu frekvenci, na kterou ty normální reproduktory přestávají vydávat svůj zvuk. Zpravidla měříte frekvenční rozsah těch reproduktorů s nějakou tolerancí, typicky 3 decibely, 6 decibelů, a tu horní propast subwooferu nastavíte asi tak o oktávu vyšší, než je ta dolní hranice tady těch dvou reproduktorů. No jo, ale co se... Tady vidíme, že jakoby část nákladů ze dvou reproduktorů se posunula do jednoho reproduktoru. Z čehož tak nějak vyplývá, že jako ekonomicky by bylo výhodnější tady ty reproduktory čím dál víc zmenšovat a dělat kvalitní jenom tady tenhle ten subwoofer. V extrémním případu to může dopadnout nějak takhle, že máte fakt hrozně malinký reproduktory a k tomu jeden subwoofer, což má nějaký výhody, jakože je to třeba levnější, ale se zvukem dodělá příšerní věci. Například tady už přestává platit, že lidský sluch nepozná, odkud ten zvuk přichází. Pokud subwoofer bude hrát kmitočty až do 200 Hz třeba, tak tady spolehlivě poznáme, odkud ten zvuk jde. A v tu chvíli, co se bude dít, když se nějaký zvuk bude snižovat nebo bude zvyšovat a bude přecházet přes tady tu inkriminovanou mez, tak uslyšíme, jako kdyby se zdroj toho zvuku stěhoval z reproduktoru do subwooferu nebo ze subwooferu zase do nějakého z těch reproduktorů. Co už lidi tolik nevědějí, je problém s tím, jak ty nahrávky vznikají. Stereofonní nahrávky vznikají zpravidla tak, že máte skupinu hudebníků a kolem nich dáte dva mikrofony. A tak, jak to ty mikrofony nahrajou, tak se to vypálí, pak třeba hodně přeháním, ale snažím se to zjednodušit, tak se to vypálí na to CDčko. A ty zvuky nám přicházejí v různé fázi. A to je tak nějak důležitý pro to, jak to člověk bude slyšet. Protože může mít nějaký nízký zvuk, co má určitou fázi tady u levýho mikrofonu a tady u pravýho mikrofonu. Co dělá ten subwoofer, který se snaží vzít práci za oba ty dílčí reproduktory, je, že jednoduše sečte ty dva zvuky a hraje součet těch dvou zvuků. Takže pokud zrovna byly v levém a pravém mikrofonu ty dva zvuky byly skoro v opačné fázi, tak v tuhle chvíli se to sečte na zvuk, který je skoro neslyšitelný. Ale by se to náhodou mohlo stát i ve chvíli, že to provozujete s dvouma reproduktorama, že se zrovna v tom místě, kde sedíte, ten zvuk sečte, takže ho skoro neuslyšíte, ale často to bude, že jedním uchem ho uslyšíte mnohem líp než tím druhým a nebude to tak moc nevyvážený. Ve chvíli, když to nahradíte jedním subwooferem, tak tady tenhle ten jev se bude projevovat mnohem víc a kvalita přehrávání samozřejmě jde dolů. Když jsme u kvality přehrávání zvuku, tak důležitý kromě reproduktorů je taky, v jaké místnosti to pouštíte. Když někdo někde předvádí nějaký reproduktory, tak zpravidla vás nevezme do místnosti, která vypadá jako tahle. Tahle není ještě úplně nejhorší, protože tady hodně krámů na stěně a či na straně a čím víc je tady různých krámů a překážek, tím zpravidla je menší do zvuk a tím je taky rovnoměrnější ta frekvenční odezva místnosti. Co oni dělají, že umístí různý takový akustický panely a věci, co se ten zvuk snaží buď absorbovat nebo rozptylovat. Třeba tady tohle ta suchová místnost, který má pak nějaký nějaké věci na stěně, zase hodně soustředí na tu absorpci. Když se podíváme třeba na takovouhle posluchovou místnost, tak tady tohle ta se hodně soustředí na to rozptylování zvuku. Je to vyrobený z nějakého dřeva nejspíš a je to takový hodně členitý. A k čemu je dobrý, že je stěna členitá? Hlediska zvuku.
Odráží ve spoustě směrů.
To znamená, že nakonec se sčítá jakoby spousta sinusové a je statisticky méně pravděpodobný, že se sejdou v nějakým zrovna hodně špatným rozpoložení. Když to extrémně zjednoduším. Samozřejmě nevyrobíte optimální akustickou místnost, která má rovnou frekvenční odezvu, to byste museli jít nikam jako do přírody a pomalu zakázat jako všechny věci okolo, aby to opravdu fungovalo. Protože už to, že by to bylo na zemi, tak slyšíte dva zvuky. Jeden se jde přímo z reproduktoru do vás a druhý jde z reproduktoru do země a ze země se odráží do vás. A už mezi těma dvouma zvukama bude docházet k interferenci.
Zní lepší je to někde uprostřed mořské vody.
Ano, skvělý nápad.
že na Maru se to šíří dobře, takže by se to odrazilo od dna a dorazilo.
No ale tak když bude mít, když budeš třeba ve 100 metrech a bude to půl kilometru hluboký.
No ale vodou se šíří dobře ten zvuk. Mnohem líp než duch.
Děláš úspěšný koncert za vodě, ale tak to teda jako...
Ale to není tak špatný návod, protože i ta voda bude trochu zvlněná a pokaždý se to tam zlomí pod jiným úhlem ve srovnání s hladinou, která by byla pořád rovně a určitě je to skvělý nápad.
Já bych to skvělý někdy zrealizoval.
Když se začínaly zvuky nahrávat, tak se používaly analogová média, jako gramofonové desky nebo magnetofonové pásky, kde vždycky se zaznamenávala nějaká, ten zvuk se zaznamenával nějakou fyzikální vlastností, která měla spojitý charakter. Problém s analogovými záznamy je takový, že oni se zhoršují už hned po zápisu, opak stárnutím tak nějak spojitě a jsou v podstatě čím dál horší. Když víš něco byla tendence zakódovat zvuk do 0 a 1, protože ve chvíli, když máte něco vypálený na CD 0 a 1 a začnete to CD tak nějak jako opotřebovávat, tak dokud se nějaká 0 nepřeklopí přímo na 1 a ještě tak často, aby to nevyhodnotil nějaký ten kontrolní součet, tak dokud se tohle to nestane, tak ten zvuk je neporušený. Problém je, jak zakódovat zvuk do 0 a 1, protože zvuk je nějaká spojitá věc a my to teďka chceme zakódovat digitálně do něčeho, co má jenom konečný počet možných hodnot. Tak co se tady dělá, je takzvaný sampling, že ten zvuk se vlastně, když se změří, že se ta křivka se vlastně nasampluje v nějakých pravidelných časových intervalech a vynáší se jenom konečný počet hodnot. To je takzvaná kvantizace v čase. Tak ještě kvantizace signálu v hodnotách. Tam je o to, že když budeme mít nějakou tu spojitou škálu, třeba od minus 1 do 1, nebo nazvíme si ji jak chceme, tak my zaznamenáváme jenom nějaký konečný počet hodnot, kterých to může nabývat. Například, když budeme něco zaznamenávat na CD 16-bitově, tak to znamená, že každý časový okamžik bude zaznamenaný nějakým celým číslem, rozsahu od 0 do 65535. Přičem se tady tyhle ty věci ukládají takzvaně bezznaménkově a tady budeme mít nějakou tu hodnotu 32768, která bude odpovídat vlastně té ose x a cokoliv, co je nahoru, bude mít vyšší hodnotu, cokoliv, co bude dolů, bude mít nižší hodnotu. A takhle to samozřejmě celá postupně se bude mít nějaký takovýhle jemný dílky, které budou mít hodnotu 1. Když se na to chceme podívat z hlediska teorie signálu, tak co se děje? Je, že my vlastně zaznamenáváme tu skutečnou spojitou například sinusovku a k ní přičítáme určitý kvantitativizační šum, co je jakoby hodnotou toho zaokrouhlení na nejbližší celý číslo. A vypadá to nějak takhle, jako kdybychom pouštili, když to pak zase přehrajeme, tak kdybychom pouštili tu původní sinusovku a tomu přičítali nějaký takovýhle šum, co má teda rozsah od hodnoty minus 1,5 do hodnoty plus 1,5. Přičemž tady tohle si můžeme představovat jako hodnoty tlaku, nebo jako hodnoty napětí, co pouštíme do těch reproduktorů, ale víme, že ten skutečný výkon odpovídá druhý mocně toho napětí nebo druhý mocně toho tlaku, což znamená, že což potřebujeme vědět teď, když si chceme spočítat, jak moc je velká tady ta kvantitativizační chyba při tom záznamu. My řekneme, že ten náš skutečný zvuk má rozsah od 0 do 1. A ta kvantitativizační chyba, co k tomu přičítáme, má rozsah od minus 2 na minus 17 do plus 2 na minus 17. A to znamená, že tady ten interval má šířku 1, tady ten interval má šířku 2 na minus 16.
A to jsou ty hodnoty například toho napětí. Když se koukneme na ten výkon, tak ten poměr mezi energií nebo mezi výkonem toho nejhlasitějšího možného signálu, co tam může jít, a ty hodnoty tedy toho kvantitativního šumu bude 1:12. A když si zlogaritmujeme 2:32, tak 2:10 je asi 10^3. Takže desítkový logaritmus 2:32 je asi 10^9 celá něco, odpovídá to? 10^9 celá něco. Každopádně odpovídá to tomu číslu, co si pamatuju, že by mělo být, má tady být, že odstup signálu a šumu na CD, co je kódovaný 16-bitově, je 96 decibelů. 96 decibelů je tady zároveň dynamický rozsah a zároveň odstup signálu a šumu. Ale dej se s tím dělat rozhodnutíhle. Rozumíte tady tomu poměru, rozumíte tady tomu pojmu odstup signálu a šum? Co se tím myslí? Signál je tady ta skutečná sinusovka, kterou jsem zaznamenal. A šum jsou tady tyhle ty chyby, které se dopouštím například tím záhrouhaním. Rozumíme to. A čím větší je ten poměr mezi výškou celého toho signálu a výškou tady těch chyb, tím věrnější záznam to je. A tu věrnost vyjadřujeme jako, jako hodnotu v decibelech, která vyjadřuje, jaký je odstup toho signálu od toho šumu. Když je to 96 decibelů, tak to je docela dobrý. Protože to vlastně znamená, že pokud bychom tu hrubu pustili při hlasitosti 96 decibelů, což je opravdu hodně, tak ta hodnota toho šumu bude jenom 0 decibelů. Takže to bude něco, co by teoreticky mohlo být slyšitelný za optimálních podmínek, kdyby okolo bylo úplně ticho. To znamená, že z praktického hlediska se to bude projevovat, jako by ten kvantitativní šum nespůsoboval vůbec žádný zkreslení. Protože ho neuslyšíme. Zároveň to vyjadřuje dynamický rozsah. Zároveň je to poměr mezi nejvyšším, nejhlasitějším možným tónem, co můžeme zaznamenat, a nejslabším možným tónem, co můžeme zaznamenat, aby to ještě nebylo zaznamenané jako úplně ticho. Ono ve skutečnosti my můžeme uměle zvyšovat ten dynamický rozsah, pokud k tomu budeme přemíchávat tomu zvuku nějaký vhodný šum. A vypadá to nějak takovým způsobem, že když máme signál, tady bude ta hodnota +1/2, tady bude ta hodnota -1/2, a tady bude nějaká sinusovka, která nebude dost hlasitá, aby se to překročilo +1/2, zaokrouhlo se to na jedničku, aby to pleslo pod -1/2 a zakrouhlo se to na -1, tak tady ten signál, kdybychom ho samplovali, by nám hodil sekvenci samých 0 a bude to znít jako úplný ticho. Ve skutečnosti, když my tady k tomu přičteme nějaký krásný návodný šum, tak se z toho stane něco takovýhleho, z toho signálu, a už se nám občas stane, že tady to překročí tu 1/2 a tady to plesne pod -1/2. V tuto chvíli z toho signálu vznikne něco úplně příšerného. Bude vypadat třeba... Ten signál bude vypadat třeba takhle. Ale ve chvíli, když to proženeme nějakýma těma analogovými částma i naší aparatury pro přehrávání zvuku a analogovými částma v našich uších, tak budeme slyšet, jako by tam bylo zašuměný, ale budeme... Když to skorierujeme, tak z toho trochu poleze ta naše původní frekvence. Takže ve skutečnosti my můžeme mít větší dynamický rozsah na 16-bitovým CD než 96 decibelů, ale je to na úkor toho šumu, co do toho signálu přimícháme. S tady tou digitalizací a s tím samplováním vzniká ještě jeden problém, a ten se nazývá jako aliasing. No a to někde znáte ze teorie zpracování obrazu. Ale u zvuku je to mnohem jednodušší, tedy ten koncept vysvětlit. Vypadá to nějak tak, že když nasemplujeme zvuk, nějakých konkrétních časových úsecích a nasemplujeme ho dostatečně často, tak z tady těch tady tohohle toho konečného množství hodnot my obnovíme, jak vypadala původně celá ta zvuková vlna. Problém je, když takzvaně podsemplujeme, že ta frekvence je vysoká a ta naše semplovací frekvence je nízká, tak obdržíme jenom některé z těch hodnot. A když se to pak pokusíme nejít s naším možným způsobem proložit spojitou křivkou, tak nám z toho vyjde nám z toho úplně jiná frekvence. A tady ta frekvence není ani v žádným hezkým vztahu k původní frekvenci, že bychom naměřili třeba dvojnásobnou nebo poloviční, trojnásobnou třetinovou frekvenci. Není to v žádným takovým hezkým vztahu. Ve skutečnosti je ten vztah nějaký takový, že když budeme mít třeba vzorkovací frekvenci 15 kHz, tak ta je schopná zaznamenávat zvuky nejvýše do 7,5 kHz, protože když budeme mít nějakou takovou sinusoidu, tak abychom ji zaznamenali přesně, tak při nejhorším potřebujeme mít aspoň jednu hodnotu v každém vrchu a aspoň jednu hodnotu v každém údolí. Když jsme nasemplujeme v tady těch horech, tak se z toho ještě nějak dá ta sinusoida obnovit, ale nemůžeme se být samozřejmě jistý s jakou hlasitostí, protože jsme to mohli omlem samplovat tady, taky v tady těch horech. A když máme třeba tu frekvenci samplování 15 kHz, tak nejvyšší možný zvuk, který jsme schopni z toho záznamu obnovit, správně 7500 Hz. Ve chvíli, když do toho pustíme třeba 8000 Hz, tak je ono místo toho nasemplujeme jako 7000 Hz a bude to znít jako příšerně rozladěný zvuk v té naší nahrávce, protože není ani v žádném celočíselném poměru k těm existujícím a správným zvukům, co tam je. Což znamená dvě věci. Za prvé, že potřebujeme vysokou semplovací frekvenci. A za druhé, že potřebujeme ještě před semplováním z toho vstupního signálu odfiltrovávat frekvence, co jsou vyšší než to naše Nyquistova frekvence. Vyšší než polovina té naší semplovací frekvence. Ty musíme odfiltrovat, protože když je neodfiltrujeme, tak oni se tam budou semplovat společně s těma našima a budou se aljasovat. A bude to způsobovat příšerný zkreslení. Takže tady potřebujeme použít nějaký analogový propusti, abychom odfiltrovali. Samozřejmě to nejsme nikdy schopni odfiltrovat přesně, vždycky to bude s nějakou nepřesností. A nejlepším možným případě to vypadá nějak takhle, že když tady bude frekvence 0 Hz a tady bude někde ta naše semplovací frekvence a tady bude někde ta Nyquistova frekvence, tak v nejlepším možným případě ta propust může vypadat nějak takhle. Nemůžeme vytvořit, jako je to pořád lepší než analogový filtr. Ve chvíli, kdybychom analogovým filtrem chtěli odfiltrovat všechny zvuky nad 7500 Hz, tak zároveň s příčerně zeslavíme, že všechny zvuky se budou mít třeba 3000 Hz, je to pořád lepší než analogový filtr, ale ani těma digitálníma filtrama dá se to nějak dokázat, že není možné vytvořit úplně přesnou propust. Takže jakoby, pokud chceme kvalitní zvukovou nahrávku, tak nejmenší zlo, co můžeme dělat, je zvyšovat tu semplovací frekvenci, vlastně zvyšovat ty nároky na kvalitu přístrojů a na velikosti záznamových zařízení, co záznam toho zvuku používáme. Co se typicky používá na CDčkách, je vzorkovací frekvence 44,1 kHz, a polovina tady té frekvence je 22 050 Hz. Což znamená, že zvuky pod nějakých 20 kHz, ty, co jsou pro člověka slyšitelné, by tam měly být zaznamenány skoro v originální hlasitosti, a to je to, co od toho chceme. Říkal jsem, že vynechám vysvětlování Fourierovy transformace, ale chtěl jsem jenom pro zábavu ukázat, jak vypadá takový spektrum zvuku. Když tadyhle na vodorovní ose máme čas a tady máme frekvence a intenzitu toho zvuku, daný časomdenou frekvenci, malujeme světlo s intenzitou té barvy, tak takhle třeba nějak vypadá spektrum housů. Vidíme, že tady je nějaký základní tón, co je nejsvětlejší, ten má největší intenzitu a když vyjdeme na jeho celočíselné násobky, tak všechny celočíselné násobky se vyskytují v tom původním zvuku. Samozřejmě tady tohle je nějak přelogaritmovaný, takže třeba tady ta čára bude mít jenom sedinovou amplitudu, co má tady ta základní čára. Ale to zajímavý vidět. A tady je to teďka, tady tohle ta stupnice je prosím lineární. Ve skutečnosti my slyšíme, že mezi první
mezi základní frekvencí a dvojnásobkem slyšíme jako oktávu, mezi dvojnásobkem a trojnásobkem slyšíme už jenom kvintu a je to subjektivně čím dál blíž. A jsme na to zvyklí, protože všechny hudební nástroje, co slýcháme, vypadají nějak takhle a právě mají v podstatě jiný poměr intenzit jednotlivých těch harmonických kytočnů.
A modrodomná osa je čas?
Cože?
Modrodomná osa je čas.
Kouknu, kolik já mám času. Ještě mám 20 a něco minut. Já se zeptám, jestli máte nějaký dotaz k tady té části. A pokud nemáte žádný dotaz, tak bych sem pustil do
posledky. Ty svislý čárky, to je místo, kde se mění směr smyčce.
Ano, tady je, kde se mění směr smyčce. A ty diskuse mění i to, který se tam hraje. Jako poslední téma, co jsem si připravil, je úvod do teorie ladění. A pokud chcete něco tady toho, tak se klidně pejte. O co jde v teorii ladění? My máme nějaké hudební tóny, které máme nakreslené třeba v notové osnově, nebo je máme pojmenované nějakými názvy. A my chceme přidělit těm tónům nějakou frekvenci. Jaká má znít, když ten tón zase... Jaká má znít. Máme jenom nějakou základní frekvenci, co nás teďka nemusí vůbec zajímat, a nás bude zajímat, jaký bude ale poměr mezi kmitočty těch jednotlivých tónů, protože to určuje, co se nám to bude zdát libozvučné nebo nelibozvučné. Jak jsem říkal, tak poměry malých celých čísel dávají krátkou periodu a proto nám zní skoro vždycky libozvučný. Nejlepší možný libozvučný interval je oktáva, to je poměr kmitočtů 2 k 1. A tady ta oktáva je nějaký hudební interval, který je společný pro úplně všechna hudební ladění, co si můžeme pomyslet. Zpravidla evropská související hudba rozděluje oktávu takzvaně na 12 tónů. Napadá vás, jak poměr 2 k 1 rozdělit nějakým způsobem na 12 tónů, takže tady bude někde tón C1. Ten bude mít hodnotu 1, cis, D, dis, E, F, G, A, ice, H. Tady bude někde C2, to bude mít hodnotu 2 a napadá vás, jak přidělovat hodnoty tady.
To už bylo.
Ano?
Odmocněna, 12 a odmocněna.
Jo, přesně tak, já bych se to tam dal, se omlouvám, že jsem to prozradil dopředu. Je to poměr 12 a odmocněna ze 2, že o každý kulton, co jdeme nahoru, tak to vynásobíme 12 odmocninou ze 2 a o každý kulton, co jdeme dolů, to vydělíme 12 odmocninou ze 2. Tady to je věkům, protože je takový rovnoměrný. Problém je, že je to iracionální číslo. A z toho, že je to iracionální číslo, vyplývá, že když ty dva tóny zazvoní společně, tak nebudou mít žádnou společnou periodu. Nebude ten zvuk ve skutečnosti úplně periodický. Což lidi, když poprvé experimentovali s nějakou harmonií, tak vůbec nepřemýšleli o tom, že by to chtěli rozdělat na nějakých 12 stejných intervalů, proč zrovna 12, že jo? Tak co oni dělali, že zkoušeli nějaké poměry malých celých čísel a vytvářeli z toho libozvučné souzvuky. To je teda hudební intervaly. První s ním přišel Pythagoras a ten si řekl, že kromě libozvučné oktávy 2 k 1 bude používat také čistou kvintu. A ta bude mít poměr 3 k 2. Když jsem hrál na nějaký hudební nástroj, možná jsem se setkal s kvintovým kruhem. Znáte někdo pojem kvintový kruh? Chcete za někdo vysvětlit místo mě?
Není to generátor nějaké grupy?
Je to generátor nějaké grupy, ano. Je to generátor grupy Z12 a tím generátorem té grupy je číslo 5, potažmo 7. Já vysvětlím to tady pro lidi, co ještě neměli grupy. Jestli vezmeme ten základní tón, vezmeme ten základní tón C a my mu přidělíme nějakou frekvenci. Řekněme, že mu přidělíme frekvenci 1, ve skutečnosti to bude nějaké číslo. Teďka my víme, že všechny tóny C budou 1x nějaká mocnina dvojky. My v podstatě, když stanovujeme nějaké ladění, tak stačí přidělit frekvence tónu v rámci jedné oktávy a tóny v jiných oktávách budou mít jenom tóny budou mít jenom frekvence přinásobené příslušnou mocninou dvojky. Tak my teďka tady tenhle tón zvýšíme augmentu a vznikne nějaký tón, kterému dneska říkáme G. A ta kvinta bude mít hodnotu 3/2. Pak tady tenhle tón zase zvýšíme augmentu. A když ho zvýšíme augmentu, vyjde nám tón D, ale v oktávě o 1 vyšší. A my to všechno chceme udržet v rámci té jedné oktávy, takže to ve skutečnosti ještě, my to zvýšíme augmentu, až to snížíme o oktávu. Jinými slovy, my toho přenásobíme třeba polovinama a pak to ještě vydělíme dvěma. A vyjde nám teda tón 9 osmin a ten tón 9 osmin pojmenujeme jako D. Jestli tužíte, jaký bude další krok, zase D zvýšíme na kvintu. Vyjde nám tón, který známe jako A, a ten tón A bude mít tady tu frekvenci přinásobenou 3/2. Takže bude mít frekvenci 27/16. A takhle nějak budeme postupovat dál a dál. Napadá vás, co se nám stane po 12 krocích?
Vrátíme se do C.
Cože?
Vrátíme se do C.
No, chtěli bychom se vrátit do C. A může se nám to stát? Proč nám nikdy nemůže vzniknout zpátky zlomek, který by se zkrátil na jedničku? Jednoduchý argument, proč je to nemožný?
Můžu získat mocninu dvojky pořád násobením 3/2.
Ano, přesně tak. Čitatel vždycky bude nějaký větší číslo a vyhledávateli bude vždycky nějaký svůj číslo. Já mám tady, jsem už zapomněl, kolik to přesně vyjde. Mám to tady poznačení. Ve skutečnosti vyjde poměr 531441 ku 524288. Vyjde nám tón asi 1,013. Když se vrátím zpátky k C, tak nebudeme mít stejný C, ale budeme mít trošku jiný C. Myslíte, že tady tohleto je taky velký rozdíl? Že bychom to poznali s okem? Myslíte? Já si myslím, že je to velký, jak zvedne ruku. Že bychom to všichni poznali sluchem. Protože půl tón, ta 12. mocnina ze dvou, je asi poměr 1,069 něco, asi 1,07. A tady tohle z toho teda vypadá, že je to něco jako pětina půl tónu. To jsme snad všichni slyšeli, jakože je to rozladění. Co to znamená, že je to o pětinu půl tónu? To znamená, že když ten předposlední tón, co nám tady vyšel, byl F, tady byl nějaký teda poměr, a tady bychom zjistili, že další výpočet by už předefinoval C, tak my ho už nebudeme pokračovat v tom výpočtu. V tu chvíli my jsme rozladili kvintu mezi tónem F a mezi tónem C. Jako mezi F1 a C2. Tady ta kvinta v tuto chvíli bude rozladěna. Bude znít strašně špatně, protože nebude v poměru 3/2, ale bude v nějakém příčerným vnosním poměru. My nechceme mít rozladěnou kvintu CF. Bohužel my musíme mít nějakou kvintu rozladěnou. Takže tenhle ten celý výpočet se zpravidla nebude začínat od C, ale začne se od nějakého méně používaného tónu a typicky rozladíme kvintu třeba mezi tóny cis a gis, který nezní úplně tak super často. Ale je to jenom jako menší zlo. Tak víme, že to pythagorické ladění nám krásně jakoby vytváří čistý kvinty, konkrétně 11 z 12 kvint v rámci té naší oktávy bude čistých a jedna bude silně rozladěná. Proto byla snaha vytvořit nějaké jiné ladění. Má to taky spoustu dalších nevýhod, například, že jsme tady neslyšeli čistou draci. To se mě teďka nechci už odvozovat, ale zase mi nám tady nevyšla čistá Persie. Vzdálenost tý skuteční Persie od tý, co by nám vyšla, by byla 81-80. Proto si někdo řekl, že my si teda vezmeme další interval, co zní docela libozvučně. Je to takzvaná velká Persie. Kolik Pluto je velká Persie? Podemníci? Kolik Pluto je velká Persie? Čtyři plutony, přesně tak. Dává tady 12 plutonů, čistá kvinta je tuším 7 plutonů, velká terpsie je 4 plutony. Jsou to nějaké poměry, které by přibližně měly odpovídat 12 odmocně ze dvou, tak tady na čtvrtou, tady na sedmou, tady na 12. Akorát ta oktáva je přesně. A teďka my začneme budovat ty tóny z tady oktávy, kvinty a z velký tercie. Problém je, že to můžeme udělat příliš mnoha způsoby. A to, jaký způsob si zvolíme, zase napomůže tomu, aby čistě zněly některé intervaly, potažmo některé akordy a jiné akordy budou znít rozladěně. Typicky chceme, aby byl kvintakord C dur, aby byl čistý, C, E, G. Potom budeme mít ještě čistý kvintakord E dur, G, H, D. A budeme mít ještě čistý kvintakord A. F-dur, F-A-C. A proto sestavíme ty tóny tak, že na vodorovné ose jdeme tady tímhle tím směrem, tak to násobíme ty kmitočty třema polovinama. Tady jdeme na hlubu. Když jdeme tady tímhle tím směrem, tak ty kmitočty násobíme jedí čtvrtinama. Tady jdeme po velkých tercích nahoru. A když vezmeme tři poloviny, vydělíme je pěti čtvrtinama,
no by to krát tedy pětiny, to mám
čtyři pětiny, tak to vyjde šest pětin. A šest pětin to je taky nějaký libozvučný interval, a to je malá tercie. Jsou tři plutony. Takže když půjdeme tady tím směrem, jak to budeme zvyšovat pomalu terci neboli krát šest plomin. A tady to je základ takzvaného dynamického ladění. Už nevím, jestli jsem mě napsal nějaký špatně. Tak si to radši napisujte na sešitu. A dynamické ladění je takové nejčastější přirozené ladění. Přirozená ladění to je souhrný pojem pro všechno to ladění, kde ty poměry frekvencí vycházejí jako poměr malých celých čísel. A dynamické ladění zní takové nejhezčí, protože nám nechává tady tři čisté dvojové kvintakordy. A taky tady se takhle můžeme pouknout, že máme dva čisté molové kvintakordy. A mol ACE a E mol EGH je taky čistý. A to jsou jediné kvintakordy, které budou znít čistě. Tady to má nějaké vedlejší efekty. Například nám tady vychází takzvaný velký celý tón a malý celý tón. Že poměr kmitočtu mezi Cčkem a Dčkem, to bude krát tři poloviny děleno dvěma, tady bude velký celý tón, třeba mezi tóny CD, který bude mít poměr 9:8. Ale pak tady budou velký malé celé tóny, jako třeba mezi tóny DE, který budou mít poměr 10:9. Takže my už tu oktávu nerozdělujeme rovnoměrně. Půl tóny tady budou mít poměr 16:15. Takže bych tak rychle spočítal, ale pamatuju si to snad to vychází. Tady vyjde třeba půl tón, tady vyjde půl tón, tady vyjde malý celý tón, tady vyjde malý celý tón a velký celý tón vyjde mezi CD, mezi FG, mezi AH. A to je asi všechno. Já jsem samozřejmě nezadefinoval, jaké kmitočky budou mít tóny jako cis, dis, no, B, S, AS. Nezadefinoval jsem půl tóny. jsem nezadefinoval, protože to množství variant, jak to lidi dělají, by ještě strašně moc narostl. Protože pak tady rozdělujeme nějaké ladiny na Aristoxenovo a Ptolemajovo a Delezinovo a je to hrozný zmatek. Je to zmatek například proto, že některá z těch ladiní neumožňují harmonickou záměnu. V některých vyjde tón ice jinak než tón B, když by měly být stejné. A to není moc praktický, protože představte si, že hrajete na klavír a místo, abyste takhle mezi dvěma bílýma klávesama měli jednu černou klávesu takhle uprostřed, jako to je normální klavír, tak byste tady měli takhle dvě černé klávesy. A jedna z nich by byl třeba tón Gibbs a druhá by byl tón Askill. Se hrát na takový klavír?
Já teda určitě
by to bylo klavír, takový klavír, takový klavír.
Cože?
Dělali se někdy
takový klavíry? V životě jsem takový neviděl, ale viděl jsem čtvrt z toho na mý klavír. Ale tohle jsem nikdy
neviděl. Jaká je ten další barva? Když jsou celý tóny bílé a půl tóny černě.
Čemu to má dvě klávesně se posunutý o mý než půl tón?
Říkám, no.
Vypadá trochu jako varhany, ale nejsou to varhany. Varhany zpravidla jsou posunutý o jako celý násobek oktávy. Ty dvě klavíry, když to čtvrtónový klavír, to má pak posunuté o čtvrtónu. A nezní to moc hezky, že bylo začnout kombinovat dvě různé klavíry do sebe. Protože ze čtvrtónu už nevychází nic, co by se takhle blížilo poměru těch modelů. Samozřejmě, když to rozhodím jenom trochu ten interval, když to rozhodíme trochu, že třeba myslím, aby to bylo 1:2 a to bude 1:2,001, tak to nebude znít úplně špatně, protože ten nejmenší společný násobek těch dvou čísel bude někde daleko a bude to mít sice rázy, ale ty rázy se budou jako vyvíjet velmi pozvolna. Bude to méně než těch 10 rázů za sekundu a bude to znít nepozvučně. Jakmile to posuneme moc daleko od sebe, tak se bude snižovat ten nejmenší společný násobek a dostane se to nad 10 rázů za sekundu a začne to znít hrozně na nepozvučný. No a protože tady těma přirozenýma ladiníma jsou všechny tady tyhle ty druhy problémů, tak se čím dál víc uchylujeme k těm temperovaným ladiním, který nám nenabízí žádné čisté intervaly než oktávy, už vůbec žádné čisté akordy, ale je tam výhoda, že když něco přetransponujeme z jedné tóniny na druhé, tak se nám to přenáší bez jakýchkoliv změn. Protože my pořád slyšíme ty poměry těch kmitočtů a ty poměry kmitočtů jsou tam pořád stejný, protože všechny půltóny jsou 12 a 8 na zemou a počet půltónů přenášíme při té transpozici. Jakmile něco naladíme třeba podle Cédru, naladíme to dynamicky a začneme tam hrát něco v jiných stupnici, třeba tam začne hrát něco ve fizmol, tak to bude znít příšerně. Máte nějaké otázky? Tak já vám poděkuji za pozornost a to bude ode mě všechno.